Inimesed, kes ei armasta ulme kirjandust, on kindlasti oma lugemislaualt kõrvale jätnud sellised raamatud nagu George Orwelli 1984. Neile on võõrad, ohutud kirjanduslikud katsed analüüsida täielikule kontrollile allutatud ühiskonda. Nii ei tunta igapäevases elus tehtavate otsuste ohtlikkust ja nende otsuste võimalikke tagamaid. 21. sajandit on geenitehnoloogia arengu tõttu hakatud kutsuma bioloogia ja meditsiini sajandiks, kuid eelkõige areneb sajand teabe täieliku kontrolli sajandiks. Mitte kunagi varem ei ole inimestele suunatud teave olnud paremini kontrollitud kui täna. Suhtekorralduse ja muutuste juhtimise kasutamine tähendab ühelt poolt inimeste aitamist, teiselt poolt aga inimesele antava teabe täielikku kontrolli ja selle kasutamise võimalusi erahuvides. Meetodid ei erista inimesi nende kavatsuste ja eesmärkide järgi ning üha raskem on eraldada tõde valest või pooltõest, ohvrit ründajast. Interneti sünd avas maailma, kuid seda vähem kui 90-ndiks. Tänaseks on internetis oleva teabe liikumine kontrolli all väiksemal ja suuremal määral kogu maailmas. Alustasid sellega Ameerika Ühendriigid, kus jõuti kokkuleppeni alaealiste pornograafia leviku piiramises, järgnes Föderaalse juurdlusbüroo soov jälgida e-posti. Tehnoloogia areng on teinud inimeste jälgimise lihtsamaks kui kunagi varem. Te ostate poes kaardiga. Kaardi kasutamine salvestub panga andmebaasis. Ostate praami pileti. Pileti müük salvestatakse kassas koos ostja isiku andmetega. Te kasutate mobiiltelefoni. Sõltuvalt võrgust on teie asukoht suurema või väiksema täpsusega pidevalt määratav. Te olete keskmine interneti kasutaja ja teie isik on sõltuvalt kasutusviisist määratav vähem kui tunniga, sõltumata kohast, kus te interneti kasutasite. Riikides on asutud looma superandmebaasi, liites kõik erinevad andmebaasid. Superandmebaasi endale ja neile vähestele, kelle jaoks rakendatavad turvameetmed ei ole erinevatel põhjustel takistuseks. Täiendame natuke seadust ja riikliku superandmebaasiga on liidetavad pankade, kinnisvaraäride, automüüjate ja teiste eraettevõtjate andmebaasid. Üks ainus pärik näitab, kes te olete, missugune on teie haridus, missugune on teie vahekord seadusega, kuidas te maksate makse, missugust kinnisvara te omate, milline on teie pangaarve seis ja kuidas on see muutunud, mitu autot teil on. Erinevaid isikuandmeid sisaldava andmebaasi ühendamine on kindlasti huvitav projekt nii teostuse kui uute võimalike tehnoloogiliste lahenduste poolest. Samas on ta kõige suurem oht inimeste turvalisusele. Seetõttu on loomulik, et erinevaid isikuandmeid sisaldavad andmebaasid on lahutatud. Paljudes riikides on samal eesmärgil erinevate andmebaaside ristkasutus seadusega keelatud. Demokraatlikus ühiskonnas on riik ainsaks institutsiooniks, kelle ülesandeks on iga üksiku kodaniku õiguste kaitsmine. Matti Lüsi.
George Orwell. Oli külm ja selge aprillipäev. Kellad lõid parasjagu 13. Winston Smith lõug vastu rinda surutud, et kaitsta end läbi lõikava tuule vastu, lipsas kiiresti võidu maja klaasuksest sisse, aga mitte küllalt kiiresti, et takistada liivasegust tolmukeerist endaga kaasa tulemast. Trepikoda haises keedetud kapsa ja vanade kaltsumattide järgi. Selle ühes otsas oli seinale kinnitatud värviline plakat, mis oli siseruumi kohta liiga suur. See kujutas vaid üht tohutut, enam kui meetri laiust nägu. Umbes 45-aastase mehe nägu, tihedate mustade vuntside ja karmide meeldivate näojoontega. Winston hakkas trepist üles minema. Lifti ei tasunud proovidagi. See töötas parematel aegadel harva ja praegu oli vool päevaajaks välja lülitatud. See oli osa vihkamise nädala eelsest kokkuhoiukampaaniast. Korter oli 8. korrusel ja Winston, kes oli 39-aastane ja kell oli veenilaiendi haavand parema jala pahklu kohal, astus aeglaselt tõmmates minnes korduvalt hinge. Igal korrusel vaatas lifti vastasseinalt vastu plakat selle tohut. Näoga. See oli niisugune pilt, mis on tehtud nii, et silmad saadavad sind igale poole. Suur vend valvab sind, nii ütles pildi all olev kiri. Korteris luges mahlakas hääl ette mingeid arvusid, mis käisid ilmselt malmitootmise kohta. Hääl tuli piklikust tuhmi peegli moodi metallplaadist, mis moodustas osa parempoolsest seinast. Winston keeras nuppu ja hääl jäi veidi vaiksemaks, kuigi sõnad olid endiselt selged. Seda riistapuud, mille nimi oli teleekraan, sai küll vaiksemaks keerata, aga täiesti välja lülitada oli seda võimatu. Winston jäi akna alla seisma. Ta oli lühike, kleenuke ja sinised tunked, partei vormiriietus, rõhutasid tema kõhnust. Tal olid väga heledad juuksed. Ja loomu poolest jumekas nägu, mille naha oli kehv seep, nürid žiletid ja esja lõppenud talve külmad karedaks muutnud. Aknatagusest vaatepildist õhkus isegi läbi klaasi külma. All tänaval keerutasid väikesed tuulepöörised tolmu ja paberitükke. Ja kuigi päike paistis ja taevas oli ere sinine, oli kõik ümberringi hall ja ilmetu, välja arvatud plakatid, mis olid kõikjale üles kleebitud. Mustavuntsiline nägu vahtis vastu iga nurga pealt, ka vastasmaja fassaadilt. Suur vend valvab sind, ütles kiri, ja tugevad silmad vaatasid sügavalt Winstonile silma. All kõnnitee kohal laperdas teine nurgast rebenenud plakat hooti tuule käes, vaheldumisi varjates ja näidates ainsat sõna. Ingsots. Taamal laskus helikopter katuste vahele, jäi korraks õhku rippuma nagu pori kärbes ja liugles siis kaarjalt edasi. See oli akendesse piiluv politseipatrull. Aga patrullil polnud suurt tähtsust. Tähtis oli mõttepolitsei. Teleekraanist tulev hääl Winstoni selja taga jahvatas ikka veel malmist ja 93. plaani ületamisest. Teleekraan töötas korraga nii vastuvõtjana kui saatjana. See püüdis kinni iga vaiksest sosinast tugevama heli, mida Winston tegi. Vähe sellest. Kuni ta püsis metallplaadi vaateväljas, oli teda niisama hästi ka näha. Muidugi oli täiesti võimatu öelda, kas siin parajasti valvatakse või mitte. Võis ainult mõistatada, kui tihti ja mis süsteemi järgi mõttepolitsei iga üksiku kanali sisse lülitab. Mõeldav oli seegi, et jälgiti kogu aeg kõiki. Igal juhul võidi sinu kanal sisse lülitada mis tahes hetkel. Tuli elada. Ja elatigi tänu harjumusele, mis oli muudetud instinktiks. Teadmises, et iga heli, mida sa teed, kuuldakse. Ja igat liigutust välja arvatud pimedas pannakse tähele. Winston seisis kogu aeg seljaga teleekraani poole. Nii oli kindlam, kuigi ka selg võis reeta, nagu ta väga hästi teadis. Umbes kilomeetri kaugusel kõrgus valge ja vägevana tahmase maastiku kohal tõeministeerium, tema töökoht. See, mõtles ta ebamäärase vastumeelsusega, on siis tema London. Esimese maandumisraja okeaania elanike arvult kolmanda provintsi pealinn. Ta püüdis leida mõnd lapsepõlve mälestust, mis ütleks, kas London on alati selline olnud. Kas siin on alati olnud ridamisi neid räämas 19. sajandi maju palgid seinu toetamas, aknad papiga kinni löödud ja katused lainelise plekiga kaetud, lagunevad aiamüürid igasse külge vajumas. Ja need pommitamisjäljed, kus õhus keerles krohvitolmu ja põdrakanep kasvas kivirusul, ja need kohad, kus pommid olid lagedaks teinud suurema platsi, ja kuhu oli kerkinud karja kaupa armetuid parakke nagu kanakuute. Asjata kõik, ta ei mäletanud midagi. Lapsepõlvest ei olnud säilinud midagi peale üksikute eredalt valgustatud piltide, millel ei olnud tagapõhja ja mis jäid enamasti arusaamatuks. Ministeerium uus keel oli nüüd ametlik keel. Sellest struktuurist ja etümoloogiast räägime hiljem. Tõeministeerium uus keeles tõmin erines ravavalt kõigest muust, mida oli näha. See oli tohutu kriiskav valgest betoonist püramiidne ehitis, mis kerkis astanguliselt 300 meetri kõrgusele. Sealt, kus Winston seisis, seletas silm veel parajasti valgel seinal elegantses kirjas ilutsevat partei kolme loosungit. Sõda on rahu. Vabadus on orjus. Teadmatus on jõud. Räägiti, et tõeministeeriumi hoones on maa peal 3000 tuba ja vastav juurestik maa all. Hajali mööda Londonit oli veel 3 samasuguse välimuse ja suurusega hoonet. Need troonisid ümberkaudsete ehituste kohal nii, et võidu maja katuselt võis näha korraga kõiki 4. Need olid ministeeriumide hooned, mille vahel jagunes kogu valitsusaparaat. Tõeministeerium, mis tegeles informatsiooni, meelelahutuse, hariduse ja kunstiga. Rahuministeerium, mis tegeles sõjaga. Armastusministeerium, mis kaitses seaduslikkust ja korda. Ja külluse ministeerium, mis vastutas majanduselu eest. Uus keeles nimetati neid tõmin, ramin, armin ja külmin. Armastusministeerium oli hirmuäratav asutus. Sel ei olnud ühtki akent. Winston ei olnud kordagi käinud armastusministeeriumis, isegi mitte poole kilomeetri kaugusel sellest. See oli koht, kuhu oli võimatu pääseda muidu kui ameti asjus. Ja ka siis tuli tungida läbi traattõketest, raudustest, peidetud kuulipilduja pesadest ja muust labüringi. Isegi selle välimisele kaitsevööndile viival tänaval lonkisid musta mundriga gorillanäolised valvurid, kes olid relvastatud jätkuliste nuiadega. Winston pööras järsult ümber. Ta oli mananud näole vaikse optimismi ilme, nagu see oli soovitav näoga teleekraani poole olles. Ta läks üle toa tillukesse kööki. Lahkudes sel kellaajal ministeeriumist oli ta ohverdanud lõunasöögi kantiinis ja ta teadis, et köögis ei ole midagi süüa peale mustjas pruuni leivatükki, mida tuli hoida homme hommikuks. Ta võttis riiulilt pudeli värvitu vedelikuga, mille lihtsale valgele sildile oli kirjutatud võidu džin. Sel oli vastik õline lõhn nagu Hiina riisi viinal. Winston kallas endale sealt peaaegu teetassi teie, võttis südame rindu ja neelas selle alla nagu arsti rohu. Jalamaid hakkas ta nägu õhetama ja tal tuli vesi silma. See vedelik oli nagu lämmastik happe. Vähe selles, seda neelates oli tunne, nagu oleksid kummi nuiaga kuklasse saanud. Hetke pärast andis aga kõrvetus maos järele ja maailm omandas rõõmsama ilme. Ta võttis käkrunud pakist, millel oli kiri võidu sigaretid ühes sigaretti, aga hoidis seda ette vaatamatult püstloodis, mille tõttu tubakas pudenes kõik maha. Järgmise sigaretiga oli tal rohkem õnne. Ta läks tagasi elutuppa ja istus väikese laua taha, mis oli teleekraanist vasakul. Ta võttis lauasahtlis sulepea, tindipoti ja paksu kvart kaustas punase selja ja marmoreeritud kaantega kaustikku. Mingil põhjusel oli teleekraan elutoas ebatavalises kohas. Selle asemele paikneda, nagu oli normaalne otsaseinas, kust oleks näinud kogu tuba, oli ta pikemas seinas vastu akent. Ekraani kõrval oli väike nish, kus Winston praegu istus. See oli maja ehitamise ajal mõeldud ilmselt raamatu riiuli jaoks. Ja nishis istudes ja tahapoole nõjatades jäi Winston teleekraanile kätte saamatuks. Mis puutub nägemisse. Ta oli muidugi kuulda, aga nii kaua kui ta püsis oma praeguses asendis ei olnud teda näha. Ja osalt just see toa ebatavaline geograafia oli talle sisendanud mõtte, mida ta asus nüüd teoks tegema. Aga selle mõtte oli talle sisendanud ka see kaustik, mille ta sahtlist oli välja võtnud. See oli iseäralikult ilus kaustik. Selle sile kreemias, vanadusest pisut koltunud paber oli seda sorti, mida ei olnud enam vähemalt 40 aastat toodetud. kuid Winston oletas, et see kaustik on veel palju vanem. Ta oli märganud seda ühe väikese räämas vanagrammi kaupluse aknal kuskil aguliurkas, kus nimelt seda ta ei mäletanud. Ja teda oli jalamaid haaranud vastu pandamatu soov selle omanikuks saada. Partei liikmed ei tohtinud tavalistes poodides käia, vabalt turult ostmas, nagu öeldi. Aga sellest ei peetud rangelt kinni, sest paljusid asju, nagu näiteks kingapaelu ja žiletideri, ei olnudki muul viisil võimalik saada. Ta oli heitnud tänaval kiire pilgu ette ja taha, oli lipsanud poodi ja ostnud kaustiku 2,5 dollari eest ära. Sel hetkel polnud tal selle kaustikuga veel mingit kindlat kavatsust. Ta oli selle süüdlaslikult portfellis koju toonud isegi tühjalt, ilma et siin oleks midagi kirjutatud. Oli see kompromiteeriv omand.